Božie slovo a budem čítať z Jánovho evanjelia z 12. kapitoly od 12. verša. Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Vzali palmové ratolesti a vyšli mu v ústrety a volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj král prichádza sediac na osliadku. A jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu ušiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. A vtedy si farizei hovorili medzi sebou: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním. Milí bratia, sestry, priatelia, keď nám Ján rozpráva o Ježišovom vjazde do Jeruzalema, na rozdiel od ostatných evanjelistov, vynecháva mnoho podrobností, ktoré spomínajú v ostatných evanjeliách. Ján napríklad mlčí o tom, ako Ježiš získal to osliadko, keď poslal vlastne učeníkov, aby mu ho doviedli. A nepočujeme ani príkaz pána, ani to zdôvodnenie, keď hovorí, alebo majú učeníci povedať tomu majiteľovi osliadka: Pán ho potrebuje. Takto zaznamenal evanjelista Lukáš. Tu je len taká jednoduchá veta, ktorá nám hovorí: Ježiš si našiel osliadko a posadil sa naň. Evanjelista Ján nespomína ani to, že mu ľudia na cestu prestierali svoje plášte a predkladali aj tie palmové listy, ratolesti. Ján len zmieni, že pútnici, ktorí prichádzali do Jeruzalema, prišli ho vítať s tými palmovými ratolestiami v rukách. Prišli ho vítať ako Božieho kráľa, kráľa Božieho ľudu. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš prichádza do Jeruzalema nie na koni, ale na osliadku, ako čudný kráľ, ako alternatívny kráľ, ako kráľ podľa Božieho, nie ľudského zmýšľania, ako kráľ Božieho kráľovstva. A tak budeme mať tento dnešný deň také štyri pohľady, štyri zastavenia pri tomto našom príbehu. To prvé je, že kvetná nedeľa alebo palmová nedeľa prináša aj sklamanie, nepochopenie z tej Božej cesty. Kde sa vzalo to nadšenie zástupu, ktoré Ježišových nepriateľov uviedlo do takej malomyselnosti, že si povedali ten posledný verš z toho nášho textu: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním. Vôbec nepochopili tú Božiu cestu. Na rozdiel od ostatných evanjelistov, ktorí tiež a ešte podrobnejšie popisujú túto manifestáciu pre Ježiša, Ján chce zdôrazniť, čo vlastne tých ľudí vyprovokovalo, alebo čo ich motivovalo, možno lepšie slovo, čo ich viedlo k tomu, že oslavovali a chválili pána Ježiša Krista. Ján toto zdôrazňuje v tom našom príbehu a hovorí, že to bolo vzkriesenie Lazára ako znamenie Ježišovej moci nad smrťou aj nad životom. Tí svedkovia toho zázraku nemlčali. V 17. verši sme čítali, že zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A tak ani túto vetu ostatní evanjelisti nezaznamenali, ale premýšľajme nad ňou my dnes. Pred 2 týždňami sme prechádzali tým príbehom vzkriesenie Lazára. Brat Lubor Lorinc nám kázal na tento text. Bola to udalosť, kde blízky priateľ Ježišov, Lazár, zomrel a 4 dní bol už v hrobe. Svedectvo o udalosti, ktoré nemá obdobu a môže byť veľmi ľahko ako keby poslané do ríše rozprávok, ale tu stojí zástup ľudí, ktorí boli účastní toho vzkriesenia, ktorí to videli na vlastné oči ako realitu a to, čo videli, to, čo sa ich ruky dotýkali, to oni svedčia. O tom vydávajú svedectvo a nie je ich málo. To nie je pár ľudí, je to veľký zástup. A práve svedectvom o tomto zázraku vysvetľuje Ján to nadšenie ľudí, ktorí tam stáli s tými palmovými ratolestiami alebo listami, vetvičkami a volali Hosana. Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Má ich sympatie. Dokáže veľké veci. Dokáže zázraky. A to je vlastne dôvod, prečo ho chcú urobiť židovským, izraelským kráľom. Už raz sa to stalo v Galilei, že ho chceli ustanoviť za kráľa. A to bolo práve vtedy, keď nasytil 5000 ľudí. Hladní ľudia a mal len 5 chlebov a 2 rybičky. A nasytil velikánsky zástup ľudí. Ľud chcel mať za kráľa takéhoto divotvorcu, ktorý dokáže rozmnožovať jedlo, ktorý dokáže uzdravovať, ktorý dokáže kriesiť aj mŕtvych. Ale keď sa pozeráme na tie pohnutky tohto ľudu a tých zástupov, vidíme, že je za tým sebecký dôvod. Nie je pre Ježiša priateľný. Ján zapísal pri tom nasýtení 5000, Jan 6, 15, keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, odišiel znovu na vrch, aby mohol byť celkom sám. Pri tejto druhej udalosti, keď ho ľud prevoláva za kráľa a chcú ho ustanoviť za kráľa, už sa nemôže vzdialiť. Už nemôže odísť do samoty, ako to urobil vtedy. Je obklopený ľuďmi, ktorí mali svoju predstavu o tom, ako sa to udeje. A ako použije svoju obrovskú schopnosť, moc robiť zázraky v ich prospech. Len si predstavte, že by v tej dnešnej dobe ohrozenia koronavírom, že by prišiel nejaký človek, a ktorý by priniesol takúto ampulku a povedal, mám liek na pandémiu. Viem všetkých ľudí vyliečiť. A vieme, že ich je v súčasnej dobe viac ako 1 milión. Tých, ktorí sú nakazení. A čo by to bolo, akú slávu by zožal takýto človek, keby zrazu prišiel a povedal, mám liek na vaše problémy, mám liek na vaše starosti. Ježiš bol ten, ktorý mal vlastne všetko to, čo potrebovali ľudia. A keď to počúval, to prehlásenie ľudu, že ho chcú ustanoviť za kráľa, tak to neodmieta. V tejto situácii a v tomto okamihu to neodmieta, pretože on naozaj je král, ale iný král, ako si predstavuje ten nadšený dav ľudu. A nevysvetľuje nič, pretože na to nie je čas. Len si sadne na osliadko, na ktorom vojde do Jeruzalema. To je jeho kázeň. Kázeň bez slov, kde nič nehovorí. Ale svojimi gestami, mimikou, všetkým tým, čo ho sprevádzalo na tej ceste do Jeruzalema, niečo káže. Je to kázeň bez slov, ale naplňa slovo, prorocké slovo Zachariáša, kde Zachariáš v 9. kapitole, v 9. verši hovorí: hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj král prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku, mláďatí oslice. Tento král, z ktorého nejde strach, ako z iných veľkých diktátorov a pánov tohoto sveta, tento král je popretím všetkej ľudskej túžby po moci, po sláve či popularite. Je to král, ktorý má moc nad životom aj nad smrťou. Ako to potvrdzovali tí, čo videli vzkriesenie Lazára. Ale napriek tomu sa bezbranne vydá do ruk tým, ktorí ho usmrtia. Ako to dosvedčia tí, ktorí budú stáť za niekoľko dní pod krížom. Tá Božia cesta je nepochopená. Nerozumejú tomu, čo sa deje práve tu, v tomto okamihu, v tejto chvíli. On má moc a predsa ju používa len niekedy. Môže sa brániť, ale nebráni sa. Je král, ale prichádza na osliadku. Ježiš, sediaci na osliadku tejto mocnej kázni bez slov, nik nerozumie, dokonca ani tí jeho najbližší tomu nerozumejú a nechápu to. Možno to považovali za taký výstrel, taký nápad ich majstra, ale vôbec im nenapadlo, že práve týmto skutkom on naplňa proroctvo proroka Zachariáša. Jeho učeníci tomu nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. Božia cesta nie je pochopená ani farizejmi, ani tým zástupom ľudu, ani jeho učeníkmi. Tí farizeji tiež nerozumeli tomu, čo sa deje, ako už som spomínal. Videli to veľké nešťastie a mali dojem, mali pocit, že celý svet nasleduje Ježiša a pritom sa v tom veľmi mýlili. Vlastne za Ježišom nikdy nejdu zástupy a davy. Idú len jednotlivci, tí, ktorí v neho veria, aj keď sa nemôžu oprieť o žiadny hmatateľný zázrak, a len sa môžu oprieť o jeho slovo. Hoci svet nešiel za Ježišom ani vtedy, keď ho chceli urobiť kráľom na kvetnú nedeľu, rovnako aj dnes, po celom svete to tak je, po 2000 rokoch od toho jeho príchodu a od tých udalostí, ktoré sa udiali počas toho veľkonočného týždňa, niektorí to nazývajú tichý týždeň, a je to zvláštny tichý týždeň, pretože je všade ticho, vo všetkých kostoloch. A predsa nie je. Predsa nemlčíme. Raz pred ním, ako pred pánom padnú všetci na svoje kolena a vyznajú ho, že on je ten pán, on je král. Tak sme to čítali v tom prvom čítaní z listu Pavla Filipanov. A aj keď si to ťažko vieme predstaviť, je to budúcnosť, ktorú nik nemôže zmeniť, pretože Ježiš nám to slúbil. Preto môžeme mať nádej pre každého človeka na tomto svete, že ako to vraví evanjelista Ján v tejto 12. kapitole, v 32. verši, a ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých vás pritiahnem k sebe. To druhé, čo kvetná nedeľa nám hovorí, je tá predzvesť spasenia. To, čo už tu vlastne prechádzame aj tým, keď Pán Ježiš hovorí, že on keď bude vyzdvihnutý zo zeme, všetkých si pritiahne k sebe. Nemyslíme tým univerzalizmu všetkých ľudí, ale tých, ktorí ho vyznajú ako pána. A my sme spasení Pánom Bohom, ktorý bol v jasliach. Bohom, ktorý zomieral na popravisku. Bohom, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Apoštol Pavol hovorí, že bláznivejšia zvesť nie je, ako je práve zvesť kríža. Zvesť o tom, že je tu milostivá vôľa toho, ktorý nás miluje, ktorý si nás vyvolil, ktorý robí veľkým to, čo je zavrhnuté, to, čo je nízke, to, čo je bezvýznamné, to, čo je nepatrné. Boh sa nehanbí za človeka, za toho nízkeho človeka, za toho opovrhnutého, hriešného človeka sa nehanbí, ale ide priamo k nemu. Priamo jeho sa dotýka a jeho si vyvolil za svoj nástroj. Činí zázraky tam, kde to my najmenej očakávame. A kde človek hovorí stratený, tak Pán Boh tam hovorí práve nájdený. A kde človek hovorí odrovnaný, Pán Boh hovorí spasený. A tam, kde ľudia svoje pohľady lahostajne alebo povýšenecky odvracajú od úbožiakov a pometencov, práve tam prichádza Boží pohľad naplnený takou láskou, ako nikde inde. Nezabudnime na to. Nikdy na toto nezabudnime. Boh má iné hodnotenie toho, čo je veľké a čo je malé, ako my. Boh má iné hodnotenie toho, čo je pekné a čo je nepekné. Iné hodnotenie toho, čo vonia a čo páchne. On hľadal a doteraz hľadá, aby našiel a spasil to, čo už bolo zahynulo. Boh je v jasliach, Boh vedľa hnoja, Boh na cestách, Boh bez strechy nad hlavou, Boh na popravisku a Boh, ktorý vstáva z mŕtvych. Nech je medzi nami takéto zmýšľanie, ako v Kristu Ježišovi. On hľadal a našiel a spasil to, čo bolo zahynulo. Kde môžeme najviac vidieť to nepochopenie Božej cesty je práve v tom treťom bode, takom treťom našom zastavení, kde môžeme vidieť Ježiša ako plače, vyronené slzy na kvetnú nedeľu. Je to kontrast, ktorý nezachytáva Ján a ani z tých ďalších štyroch evanjelistov traja to nezachytávajú, len Lukáš o tom hovorí v 19. kapitole. Zástup sa radoval, zástup ho oslavoval, ale Ježiš predtým, ako vchádza do Jeruzalema, plače. Dvakrát môžeme v písme čítať o tom, ako Ježiš plakal. Prvýkrát to bolo pri tom spomínanom hrobe Lazára. Tu je druhýkrát, keď plače vlastne nad tým neporozumením Božej cesty. Nad tým, že človek nechápe to, ako ide do zahynutia, nechápe to, aký je bezmocný, aký je hriešný pred svätým Bohom. Boli to nie slzy radosti nad tým zástupom a nad tou oslavou, ktorú sa mu dostalo, ale boli to slzy bolesti a smútku, slzy neporozumenia toho, čo ľudia neporozumeli, nad čím sa oni ani len nezastavili. Bol ako prorok Jeremiáš, ktorý horko plakal nad skazou Jeruzalema. Nie ako Jonáš, ktorý sa posadil a čakal, kedy príde zničenie Ninive s takým zadosťučinením a s určitou škodoradosťou. On očakával, kedy to tam príde, to zničenie Ninive. Ježiš, keď vchádza do Jeruzalema, plakal, pretože ten Jeruzalem, ten národ o svojom zničení rozhodol sám. A nech sa už Ježiš pozeral kamkoľvek, vždy našiel dôvod k slzám. Keď sa pozeral do minulosti, videl vlastne to, že ako národ premrhal príležitosť a nepoznal, čo vedie k pokoju. Nepoznal ten čas Božieho navštívenia. Keď sa pozeral dovnútra, videl tú duchovnú prázdnotu, videl slepotu v ľudských srdciach. Mali by vlastne poznať, kto je to. Pretože Boh dal svoje slovo. Boh dal prorokov. Izrael mal proroctvá a Pán Ježiš naplňal tieto proroctvá a tí znalci zákona, ktorí tak dobre ovládali písmo, mali rozpoznať, že prišiel Mesiáš, že je tu. Nespoznali. Odmietli ho. A keď pozeral okolo seba, videl len náboženské aktivity. Videl aktivity, ktoré málo čo znamenali, pretože chrám sa stal skrýšou zlodejov a Židia, ktorí mali postavenie, ktorí mali autoritu, ktorí mali moc, plánovali jeho smrť. A keď sa pozeral okolo ďalej, videl množstvo pútnikov, ktorí prichádzali, boli tam aj z iných krajín sveta, Gréci tam prichádzali, preto aby slávili sviatky Pesachu, ale ich srdcia boli plné hriechu a biedy. A keď sa Ježiš pozeral do budúcnosti, tak tiež zaplakal, pretože videl, že ako národ, mesto, aj chrám bude zničené, že prichádza hrozný súd. Udialo sa to v roku 70, nášho letopočtu, keď prišli Rímania a počas 143 dní zabili 600 tisíc Židov. Tisíce ich odvliekli do zajatia, zničili mesto aj chrám. Prečo sa to stalo? Pretože ľudia nepoznali, že ich Boh navštívil. Kiež by ľudstvo dnes mohlo spoznávať čas Božieho navštívenia. A nielen všeobecne ľudstvo, ale kiež by sme my, kiež by si ty, tu a teraz rozpoznal čas Kristovho navštívenia a spoznával stav svojho vlastného srdca. Nie je čas tejto pandémie čas, aby zaznela otázka aj ku mne osobne, kde stojí Boh v mojom živote? A ako to povedal brat biskup Peter Mihoč, čas Božích navštívení to nie sú apokalyptické výjavy, ktoré majú vzbudzovať panický strach. Čas Božích navštívení je čas, keď my ľudia precitneme a začneme nanovo v živote hľadať Boha. A pýtať sa, kde je jeho miesto v chráme môjho života. Keď by nám dal Pán Boh naozaj milosť tomu, aby sme mohli rozumieť tej Božej ceste v mojom živote, v tvojom živote. Aby sme porozumeli tomu, čo Boh pre nás pripravil. Aby sme sa aj v tomto čase naozaj vedeli správne orientovať. A aby sme mohli možno takú tú analýzu, ako sme si urobili nad stavom Izraela v minulosti, v prítomnosti, v tých okolitých udalostiach, kiež by sme si takúto analýzu svojho života mohli robiť, každý jeden z nás, aj tento dnešný deň. A to posledné, štvrté, kvetná nedeľa je o tichosti a o pokore. Král, pred ktorým sa netreba báť, to je niečo zvláštne. Boh v príchode Ježiša na svet ponúka nové kráľovstvo. Ježiš naplnil všetky zvolania, písma, ktoré hovoria, neboj sa. A práve toho dovedie na kríž. Nepáčil sa tomuto svetu, nebol z neho, bol tichý. Podľa písma. Bol pokorný podľa Božieho srdca. Ježiš je ochotný stať v ponížení pred tým, ktorý od neho očakáva odpoveď. Ochotný stať bez obrany svojich práv. Je zástanca práv druhých, ale nie svojich vlastných. So srdcom, ktoré poslúcha svätého Boha, aj vtedy, ak to znamená, že u nikoho z ľudí nenájde podporu. Tichý Hospodinov služobník. Nie je neohrozenou postavou románov. Nie je hrdinom Netflixových seriálov. Je baránkom, trpiacím spasiteľom, mužom bolesti, pokoreným, a umúčeným. A mnohí ľudia to nechápu, pretože pokora je pre nich vždy obmedzením. Pokorné srdce v skutočnosti ale ukazuje na toho, kto je nado mnou a koho som sa rozhodol aj nad sebou v svojom živote uznať. Pokora a tichosť srdca je kráľovská cesta spásy. Pokora a tichosť je jediná možná cesta k záchrane. Jediná úzka cesta k premene vzťahov. Pokora a tichosť srdca je začiatok obratu, účinné vykročenie zo smrti do života, z boja o život ku službe životu. Učte sa odo mňa, hovorí Pán, pretože som tichý a pokorný srdcom. Touto tichou a pokornou službou lásky nás Boží baránok vyvádza za obzor vlastného sebectva do svojho kráľovstva lásky, radosti a pokoja. Do kráľovstva neseného tichosťou a pokorou Boha. Tak prichádza král slávy. Jeho kráľovstvo prichádza do prostred veci starého sveta zvláštnou, nepochopenou cestou. Prichádza aj do tvojho života ako král slávy. Dovol mu vojsť.